እቲ በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ጥሪና ሓደ ሰሞን ናይ ክርስቲያን ሓድነት ክረጋገጽ ኣሚቱ እንተላለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዘበገሰቶ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ዘካይድኦ ናይ ሓባር ጸሎት ካብ ዕለት 18 ጥሪ ክሳብ ዕለት 25 ጥሪ 211 ዓመተ ምህረት ከም እተኻየደን ክንገር። እዚ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ምእንቲ ምርግጋጽ ሓድነት ዘዕርግኦ ናይ ሓባር ጸሎት ናይ ላቲን ስርዓት ኣምልኮ ግጻዊ እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተለወጠሉን ክርስቶስ ዝተቐበለሉ ዕለት ኣብ ዝዝክረሉ ዝጠቓለል ክኸውንን ከሎ ቅድሚት ማሊ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተለወጠሉ ማለት ክርስቶስ ዝተቐበለሉ ዓመታዊ በዓል ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሮማ ፎሪ ለሙራ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ዝዓረገ ቀዳማይ ጸሎት ሰርክ እንክመርሑ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ናይ ክርስቲያን ሓድነት ግብረ ገባዊ ትእዛዝ እዩ ከምዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ኣብቲ ቀዳማይ ጸሎተ ሰርክ ስነ ስርዓት ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን መንፈሳዊ መራሕትን ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቃቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮችን ናይ ሮማ ውሉደ ክህነት ኣባላትን ገዳማውያንን ደናግልን ምእመናንን ከም እተሳተፉ ተገሊጹ። ለብ ዘበን እቲ ምእንቲ ምርግጋጽ ሓድነት ክርስቲያን ዝተኻየደ ናይ ሓደ ሰሙን መደብ ጸሎት ናይ ክርስቲያን ሓድነት ብኩለን ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ዝግበር ጉዕዞ ነቲ ክርስቶስ ዘቕረቦ ጸዋዕታ ግብረ ገባዊ ትእዛዝ መልሲ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ከም እተኻየደን ክንገር። ቅድሚ ምጅማር ቀዳማይ ጸሎተ ሰርክ ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኮች ንቅዱስ ኣቦናን ንኩሎም ናይቲ ጸሎት ተሳተፍቲ ሰላምታኦም ብምቕራብ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ዝተቐበለሉ ዓመታዊ በዓል እቲ ንሓደ ሰሙን ኩለና ቤተ ክርስቲያን ብሓባር ምእንቲ ሓድነት ክርስቲያን ዘካይዶ ጸሎት ዝፍጸመሉ ዕለት ምዃኑ ኩለና ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ብክርስቶስ ሓድነትን ከረጋገጻ ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ እንከመልክት ቅዱስ ኣቦና ነቲ ቀዳማይ ጸሎት ዘሰርክ መሪሖም ኣብ ዘቕረቦ ስብከት ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ገዛ ርእሱ ዝተዓፅፈን ዝተዓፅወን ዘይኮነስ ገና ካብ ምውላዱ ካቶሊክ ማለት ኩላውነት ባህሊ ዘለዎ ቋንቋን ባህልን ብዘየገድስ ንኩሉ ዝሓቁፍ እዩ። እዚ ማሕበረሰብ ኣብ መንጎ ኣባላቱ ብዝፍፅም ቃል ኪዳን ወይ ድማ ናይ ሓባር ሓሳብን መደብን መሰረት ዝቐውም ዘይኮነስ ካብቲ ሞይቱን ሞት ስዒሩ ብዝተንስአ ክርስቶስ ምስ ዝተገልፀ እግዚኣብሔር ካብ ዝቐውም ዓሚቑ ሓድነት እዩ ኢሎም ቀጺሎም ቅዱስ ኣቦና ሎሚ ካብቲ ምእንቲ ሓድነት ሰዓብቱ ክርስቶስ ካብ ዘቕረቦ ጸዋዕታን ዕላማን ኣዚና ዝረሓቕና ኢና ንመስል። እቲ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ዝሓቶን ዘቕርቦን ጻውዒት ሓድነት ማሕበረ ክርስቲያን ብቕርጻዊ ኣወዳድባ መሰረት ዝረጋግጽ ዘይኮነስ ከም ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብ ተኣምኖተ ሃይማኖት ኣብ ናይ ሓባር መለኮታዊ ስርዓት ኣምልኾን ሕውነታዊ ስምምዓት ዝቐውም እዩ ቢሎም ምእንቲ እዚ እታ ክርስቶስ ሓረር ዝበላን ዝጸለየላን ሓድነት ኣብ ተኣምኖተ ሃይማኖትን ቅዱሳት ምስጢራትን ኣገልግሎትን ከም ዘላን ቅዱስ ኣቦና ገሊፆም ነቲ ሓድነት ንምዕታር ዝግበር ጻዕሪ ድላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ክእዘዞን ክትግብሮን ክኽብሮን ዝግብኦ ክርስቶስ ዘቕርቦ ግብረ ገባዊ ግዴታን ትእዛዝን እዩ። ምእንቲ እዚ እቲ ክርስቶስ ዘቕርቦ ጸዋዕታ ዘይከኣል ጌርካ ብዘይትስፍውነት ምጥማቱን ሃረር ምባሉን ዘይረጋገጽ ሕልሚ እዩ ቢልካ ምድምዳሙ ኣብ ቅዱስ መንፈስ ሓይሊ እምነት ምጉዳል ማለት እዩ። ናይ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ግዴታ ነቲ ናይ ሓባር ቴኦሎጊያውን ሉጥርግያውን መንፈሳውን ሃብቲ መሰረት ዝገበረ ሓቀይናን ቅንዑን ወሳነን ናይ ሓባር ዘተ ብምክያድ ብእውነተይና ምልዋጥን ጸሎትን ብፍላይ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብቲ ዝድላ ሓድነት ክብፅሕ ከም ዝከኣል ዝተረጋገጸ እዩ ኢሎም ኣብ መደም ደምታ ስብከቶም ኣብ ዕለት ጰራቅሊጦስ ምስ ሃዋርያት ህልውቲ ምስ ዝነበረት እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓቢርና ነቲ ናይ ኩሉ ጸጋ ምንጪ ዝኾነ እግዚኣብሔር እቲ ኣብ በዓል ጰራቅሊጦስ ዝነበረ ዝተረእየን ሓድነት ሎሚ እውን ክረጋገጽ ንጸሊ። ኩሉን ዝተፈላለየን ማሕበረ ክርስቲያን ነቲ ክብጻሕ ዝድለ ምሉእ ሓድነት ንምርግጋጽ ኣብ ዝኽእል መገዲ መንፈስ ቅዱስ ይምርሓና እንክብሉ ከም ዝጸለዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።